ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
როგორც იქნა გამოცხადა საქართველოსა და ბელორუსის ეროვნული ნაკრები გუნდების შეხვედრის დღე, 8 ოქტომბერი, ხუთშაბათი, ბორის პაიჭაძის სტადიონი. და ამასთანავე ისიც აღსანიშნავია, რომ ფეხბურთის თაყვანისმცემელთა სასიხარულოდ ევროპის ქვეყნებში განახლებული ეროვნული ჩემპიონატების მატჩების ტრანსლაციებიც თანდათან უბრუნდებიან სატელევიზიო არხებს, თუმცა განვლილი თვეებიდან შემორჩენილი პრობლემებით. სულ რამდენიმე დღეში ჩვენი ეროვნული ლიგის მესამე ტური აიღებს სტარტს. ქვეყნის ჩემპიონატისა და საერთაშორისო მატჩების კალენდარიც ახალია, ერთი სიტყვით წინა უჩვეულო საფეხბურთო სეზონი, რომლის შესახებ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი დავით მუჯირი გვიამბობს.
მოგესალმებით ფეხბურთის გულშემატკივარ რადიოსმენელს. რა თქმა უნდა, ყველა თითქმიანი პაუზის შემდეგ სასხალი ინფორმაცია ის გვაქვს, რომ უკვე იცით, რომ კრისტალ პალასის ლიგა განახლება 25 ივნისს, პირველი თამაში გაიმართება თბილისში, საბურთალოსა და დინამოს დაპირისპირებით გაიხსნება 25-ში და უკვე საღამოს იმ დღესვე ბათუმში გაიმართება ბათუმისა და თელავის დაპირისპირება პირველი ტური განახლების შემდეგ, რომელიც კალენდრის მესამე ტურია, იქნება 4 დღეზე გადანაწილებული და უკვე პარასკევს შაბათს და კვირას თითქოს თამაში გაიმართება კრისტალ პალასის ლიგაში, ასევე 4 დღეზეა გაწერილი მეოთხე ტური, მომდენომაც გაიმართება უკვე მომდენო კვირაში და ვცდილობთ ეს ყოველდღიურად და მაქსიმალურად გაწერილი კალენდარი იქიდან გამომდინარეა, რომ იცით, რომ უკვე თითქმის პაუზა იყო, იცით, რომ ქართველი გულშემატკივარი მონატრებულია ფეხბურთს და შესაბამისად უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში ქუჩაბათთან კვირამდე გვექნება საშუალება პირდაპირ ეთერით ვისმოთ ეროვნული ლიგის მატჩები. რა თქმა უნდა, იცით თქვენ, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, გარკვეული სახის ვალდებულებები იყო დღემდე შესასრულებელი და იქნება ჩემპიონატის მიმდინარეობის დროს, განსაკუთრებით საწყის ტურებში. შესაბამისად, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომის გადაწყვეტილებით კონკრეტული ტურისტინ შექმნილი იქნება დებულება მატჩების ორგანიზების კუთხით. შესაბამისად, იმ დროისთვის და ტურის დასაწყისში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, გადაწყდება ხოლმე მრავალი დეტალი და ის საკითხი, რომელიც ვირუსის გამო პროცესში კორექტირებას შეიძლება მოითხოვდეს ხოლმე. ეხება ეს აგრეთვე გულშემატკივრის დასწრება სტადიონზე და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ იგივე გულშემატკივრის დასწრებას სტადიონზე. შესაბამისად, უკვე ყოველი ტურისტი ფეხბურთის ფედერაციის საშინაო განყოფილება და გენერალური სამდივნო ქვეყანაში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თუ როგორ მოხდება ყოველ ტურში სხვადასხვა ქალაქებში მაყურებლის დასწრებას და სხვადასხვა საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება.
დავით, ალბათ ყველას აინტერესებს, თუ როდის მიიღებს სტუმრებს ბათუმის ახალი სტადიონი.
ბათუმის სტადიონის დასრულება დაგეგმილია ივლისის ბოლოსკენ. იცით, რომ აგვისტოს თვეში ევროტურნირებში სტარტის აღება უწევს ბათუმის დინამოს. რა თქმა უნდა, ევროტურნირის დაწყებამდე სავალდებულოც არის უეფას რეგულაციებით, რომ შიდა ჩემპიონატის თამაშები ჩატარდეს. შესაბამისად, ყველას დიდი იმედი გვაქვს, რომ აგვისტოს თვეში უკვე საშუალება ექნება ბათუმის დინამოს ბათუმში უმასპინძლოს. ჩვენ კლუბთან ჰქონდა კომუნიკაცია, მათი სურვილი რა თქმა უნდა არის, რომ უეფას პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩ ბათუმში ახალ სტადიონზე უმასპინძლონ, თუმცა ეს დამოკიდებული იმაზე, რამდენად დასრულებული იქნება სტადიონი იმ დროისთვის, როდესაც უნდა გაიმართოს შიდა ჩემპიონატის თამაშები და მხოლოდ შემდეგ მიეცემა უფლება ბათუმის დინამოს უმასპინძლოს ევროტურნირების თამაშებს. ჩვენ მხარდაჭერა თუნდაც კომუნიკაციაში და საორგანიზაციო კუთხით, რომ ბათუმის ახალმა სტადიონმა მოიპოვოს ევროტურნირების მასპინძლობის უფლება, დახმარება კლუბს შეპირდით და შესაბამისად შევეცდებით, რომ მოიპოვოთ უფლება ევროტურნირების მატჩებს უმასპინძლოთ.
პირველ ნაკრებზე რა სიტყვით?
დაგეგმილი იყო ისედაც შემოდგომაზე 6 სანაკრებო შეხვედრა, ეს იყო ერთა ლიგის 20-21 წლის გათამაშების ცეჯგუფის თამაშები. შესაბამისად, ის მატჩები, რომლებიც მარტის თვიდან გადაიდო, ეს ეხება როგორც პლეიოფის შეხვედრებს, რომელიც ჩვენ ჰქონდა ერთ-ერთი გასამართი ბელარუსთან, აგრეთვე იყო მრავალი ამხანაგური თამაში სხვადასხვა ქვეყნის ნაკრებების მონაწილეობით დაგეგმილი. ეს შეხვედრები გადატანილია და გადანაწილებულია შემოდგომაზე და ანუ დღევანდელი სცენარით 6 სანაკრებო თამაშის ნაცვლად, რომელიც 3 სანაკრებო პაუზაში იმართებოდა ხოლმე, გამართება 8 სანაკრებო მატჩი. ეს მოიცავს აგრეთვე როგორც ერთა ლიგის ახალგათამაშების 6 ოფიციალურ შეხვედრას, ასევე მოიცავს იმ საპლეიოფო შეხვედრებს და ამხანაგურ თამაშებს, რომლებიც დაგეგმილი იყო გაზაფხულზე 2020 წლის. შესაბამისად, იცით, რომ აგრეთვე შეცვლილია ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის ვადები და წელს, როდესაც გაირკვა უკვე ევროპის ჩემპიონატის მონაწილე ის დარჩენილი 4 საგზურის მფლობელი, შესაბამისად შემდეგ უკვე 2021 წელს არის დაგეგმილი ევროპის ჩემპიონატი გამართოს იმ ქალაქებში, რომელშიც დაგეგმილი იყო. კიდევ გამომდინარე რომ უეფას უკვე აქვს დასტური 12-ე ქალაქიდან, რომ მზად არიან 2021 წელს უმასპინძლონ ევროპის ჩემპიონატის ისე როგორც დაგეგმილი იყო 2020 წელს.
საქართველოს ეროვნულ ნაკრებთან დაკავშირებული ინფორმაციებით დავით მუჯერთან ერთად ალბათ არაერთხელ ვისაუბრებთ მითუმეტეს რომ ფეხბურთის ფედერაცია უბრუნდება მუშაობის ჩვეულ რიტმს. ახლა ისე როგორც ჩვენი წინა შეხვედრებისას კიდევ ერთი გუნდის ამჯერად საქართველოს ჩემპიონის თბილისის დინამოს მთავარ მწვრთნელს კახა ჩხეტიანს მოუსმინოთ.
სამი ფეხბურთელით, 4 ფეხბურთელით ინდივიდუალურად ავარჯიშებდით, ყველანაირი რეგულაციის დაცვით, რა თქმა უნდა, და შემდეგ გარკვეული დროის განმავლობაში იყო 6 კაციანი ჯგუფები, შემდეგ 8 კაციანი და ეხლა უკვე ვიმყოფებით კარანტინში და ერთი კვირის წინ აგვირეს ტესტი ყველა ფეხბურთელ სტაფს და მადლობა ღმერთს, როგორც ჩვენ გუნდში ასევე სხვა გუნდებშიც ყველა ნამდვილად არიან და ამის შემდეგ უკვე მოგვეცა საშუალება გუნდური ვარჯიშის. რა თქმა უნდა, ქვეყანაშიც ახლა არ არის პლან ვირუსის მხრივ სტაბილური სიტუაცია, ყველანი დიდი პასუხისმგებლობით უდგებით ამ ყველაფერს და ამის შემდეგ კიდე გვექნება ტესტირება 23 რიცხვში და უკვე შემდეგ ყველა ჯანმრთელად იქნება და 25-ში უკვე განახლება ჩემპიონატი. ერთადერთი ახლა რაც არის რომ ამ ხანაგურ თამაშებს თამაშობთ, იმიტომ რომ ყველა გუნდი კარანტინში იმყოფება, მაგრამ ყველა გუნდი ერთნაირ პირობაშია და უბრალოდ მოგვიწევს ჩემპიონატის დაწყება ამ რეჟიმში. ერთადერთი ის არის რომ სამი ფეხბურთელი ფილიპ ორსულა, საიმონი და პერალესი იმყოფებიან თავიანთ ქვეყნებში და ეხლა ვცდილობთ რომ აი ამ თვის ბოლოს უკვე მიმოსვლები რო აღდგება, შემდეგ ჩამოვლენ, ვფიქრობ ალბათ კარანტინს გაივლიან და შემდეგ დაგვემატებიან უკვე. თბილისის დინამო ყველას მოგესწრება, ძალიან დიდი კლუბია და ყოველთვის მაღალი მიზნებისთვის იბრძვის. ჩვენ როგორც ეროვნულ ჩემპიონატში წარმატებით უნდა ვიასპარეზოთ, ესევე ევროსარბიელზეც, როგორც ჩვენს კლუბს, ასევე ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენთ და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს, რა თქმა უნდა. ყველას გვესმის ეს ყველაფერი და შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ჩვენი გუნდის და ჩვენი ქვეყანას ვასახელოთ.
მინდა ისეც გითხრათ, რომ ყველა გუნდის მწვრთნელთან გასაუბრებას ვეღარ ცვასწრებთ. ეროვნული ლიგა ხომ უფრო ადრე განახლდება, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ჩვენი მიმოხილვის ბოლოს ისევ მადრიდი და ელიზბარ უბილავა, ესპანური ფეხბურთის კომაგი, საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, საერთაშორისო დიდო სტატი.
სტადიონები არის ფონი, თითქოს მაყურებელია, ასევე არის სურათები, გარკვეული შეჯახილები და ეს თავისთავად დადებითი მომენტია ესპანეთის ლიგისთვის. ყოველ შემთხვევაში მოთამაშეები ისე მარტო ხელად აგრძნობენ თავს და თითქოს საკუთარი თემებს მოყვარულები მას მხარს უჭერენ. მოგესწრებათ, რომ ბარსელონა ლიდერობს ესპანეთის ლიგას, მეორე ადგილზე მიდის რეალ მადრიდი და თავის ხელში იყო როგორც დაიწყებდნენ ეს გუნდები, განახლებდნენ ეს გუნდები ესპანეთის ლიგას. ორივე გუნდმა გამარჯვებით დაამთავრა. განსხვავება ის იყო, რომ თქვათ, რეალ მადრიდმა პირველი ტაიმი ძალიან კარგი ჩაატარა, სამი გუნდი დაიტანა და მეორე ტაიმში უკვე უფრო მეტი თავისუფლება მისცა თავის მეტოქეს. ეს საკმაოდ ხშირად ხდება და ეს დამახასიათებელია რეალისტური ესეთი ტიპის თამაშები, როდესაც გარკვეულ ნაწილს კარგად თამაშობს, შეიძლება ერთი ნახევარი თამაშოს მაღალ დონეზე და შემდეგ მეორე ნახევარში უფრო მეტი თავისუფლება მისცეს თავის გუნდს. რამაც მოაღნიშნა ეს მომენტი, რომ თქვათ, ეს უფრო ტაქტიკური მონახაზით არის გამოწვეული, რადგან ფეხბურთელები თავიანთ ფიზიკურ ძალებს ინახავენ. ეხლა ძალიან ინტენსიურად წარიმართება ეს ჩემპიონატი, ვინაიდან ყოველ სამზრეში იქნება თამაშები და ამდენად ფეხბურთელები, რომლებიც გარკვეულ ასაკში არიან 50 წელს მიღწეული, 50 წელს გადაჩილებული, ყველია რომ ისინი ფიზიკურ ძალებს ინახავენ ამ გადამწყვეტი თამაშებისთვის. არის გარკვეული მომენტები, რომლებიც გუნდებს ახიზიანებს, მაგალითად დროის სკანდალი, როდის რომელი გუნდი რომ მოცალზე თამაშობს. რეალ მადრიდში არიან ძალიან უკმაყოფილოები იმ მომენტით, რომ შემდეგი 4 თამაში რეალ მადრიდში წეს გამიცხადს. ამავე დროს ორი დასული თამაშია ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი რეალ სოსიედადთან, რომელიც ძალიან სახიფათოა მადრიდისთვის, საათზე გაწყობილი თამაში დამთავრდება 12 საათზე, შემდეგ იქამ დაბრუნება იწვევს დროის დაკარგვას, უძილობას და ამგვარი პროცესი თავისთავად სრული იქნება მადრიდის ფეხბურთელებისთვის, ვინაიდან ნორმალური ძილის საშუალება არ ექნება ფეხბურთელებს. მაშინ დაწესდა ბარსელონას მართალია სამი თამაშია გამიცხადზე, მაგრამ ორი ში, ესე იგი ბარსელონას სტადიონზე. ამდენად ყოველთვის არის ეჭვები, რომ რომელიღაც გუნდში უფრო უკეთესი პირობები აქვს, რომელიღაც უფრო უარესი პირობები აქვს და ხდება დაპირისპირებები ამის თაობაზე. რეალ მადრიდისთვის უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი აგრეთვე იქ არის, რომ მოიწყვეთ შეიძლება პირველ მნიშვნელოვანი, რომ მან დაიბრუნა ტრავმირებული ფეხბურთელები, განსაკუთრებით საუბარია ჰაზარდზე, რომელსაც თამაშია ეს პირველი მატჩი და ხელმაუწყებელი კარგად ჩაატარა. ასევე ასულ შეიძლება რომ ითამაშოს დაგეჩებდა მატჩში მას გამოიყენებს ზიდანი. ფაქტიურად ეხლა ეს ეტაპი ეს ტიპის საფინიშო ეტაპია. ყოველი მატჩი შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს, როგორც გამარჯვებული ის თქვა, ვინ გაიმარჯვებს ლიგაში, ასევე ვინ მოხვდება ოთხეულში, აქაც ძალიან დიდი ბრძოლებია სევილია, ატლეტიკო მადრიდი, ხეტაფე, ვალენსია, ყოველი მატჩი სულიც ასე თქვა სიტუაციას ამ ლიგაში, ასევე ძალიან თავგამოდებული ბრძოლაა იმ შემთხვევაში, რომ ვინმე შეინარჩუნონ მაგას ლიგაში თამაში შეჭერდა. მოგეთ ესეთი სიტუაცია, რომ დიდი ინტერესით ელისტელა ამ ის დამთავრებით. ოდიბე სიტყვა მიგა ჯაბრები. ჯანექსი ყველაფერი ძველი გვირად მიდის ჩალექსი იმხრი, რომ ჯეგეებით შეჯიბნებები არ დამახლებული აქ. ერთ უფრო მეტი პრობლემაა ჯაბრაში, მიდე შეიძლება პრობლემში იყოს. თუმცა ონლაინ მიქვე წარდება ტურნირები და მაჩები შვერი ქართველი მოჭადრაკეებით იგებენ მონაწილეობას და საკმაოდ წარმატებით ონლაინ შეჯიბრებებში, მაგრამ როდესაც განახლდება ვთქვათ პირველობა უკვე შემარდება ეს და მინდა მიიხსენ საჭადრაკე და აქ დისტანცირების ფაქტიურად შეუძლებელი მაგრამ ქვეყანაში არის მოთხოვნები რომ მიგდებითი თამაშონ რაც ძინმდგომარეობაში აყენებს მოჭადრაკეს, ვინაიდან წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ 4 საათი მიღა დაფარებული ამავე დროს კონდიციონების ჩართვა შეიძლება და ეს ძალიან აფრულებს ამ პირობებების ერთადიდე საქართველოს პირობა იქნება თუ სხვა შეჯიბრებების ჩატარებას ჯერ კიდევ დაუწყებელია როგორ წარიმართება ეს პირობები ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ფედერაციის ხელმძღვანელები ამას დაკავშირებით მაგრამ ეს ფაქტია რომ ეს მონძილათ უშიშს მოჭადრაკეს ხელს ითამაშოს ნორმალურ პირობებში გერბებით ამის მოყოლა შემეძლო მადლობელი ვარ პროგრამისათვის და
ელიზბარ უბილავამ უმაყურებლო მატჩების ტელერეპორტაჟებით ახსენა და მეც მინდა დავეთანხმო ჯერჯერობით ესპანეთი გამოირჩევა იქაური ტრანსლაციები უფრო წააგავს მაყურებლებით გადაჭედილი სტადიონებიდან გადმოცემულ სანახაობას
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე თამარ გვარამაძე. ვილაპარაკებთ შვიდობიანი შეკრების უფლებაზე. და იმაზე თუ რა რის უფლებას აძლევს კანონი მოქალაქეებს და როგორ ეძლევა ამ უფლების განხორციელების საშუალება მოქალაქეს. ახლოვდება წლის თავი 2021 ივნისის მოვლენების თემა ამითაც აქტუალურია, თუმცა დროში დაემთხვა ასევე ის, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში ამ საკითხზე. მივესალმები ჩვენ სტუმარს ქალბატონო თამარ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო, მივესალმებით რადიო მსმენელებს და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და იმ ინტერესისთვის, რაც ამ საკითხის მიმართ გამოხატეთ.
მგონია რომ ბუნებრივია ინტერესი საკითხის მიმართ, რადგან ძალიან აქტუალურია, მიუხედავად და უფრო ვიტყოდი მით უმეტეს კორონავირუსის გავრცელების ფონზე, რადგან წინასარჩევნო ვითარება არის ახლოვდება ვიცით ეს თარიღი შარშანდელი მოვლენებიდან ერთი წლის თავი და ბუნებრივია იქნება გარკვეული აღნიშვნა ცნობილია კიდეც გარკვეული შეკრება ან შეკრებები არ ვიცი ეს არ არის ერთადერთი ვთქვა საბაბი ან საფუძველი რაც შეიძლება იყოს შემდგომში იქნება წინასაარჩევნო პერიოდში თუ ამის შემდეგ მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემთვის კითხვა არის ის თუ რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ და თქვენ იკვლევდით ბოლო წლების ასე ვთქვა პრაქტიკას საქართველოში რაც უკავშირდება შეკრების თავისუფლების რეალიზაციას და პრაქტიკას იმ გამოცდილებას რაც ჩვენ გვაქვს რატომ ჩათვალეთ საჭირო და ახლა ამის კვლევა იმისა თუ რას გვაძლევს კანონი და რა არის საქართველოსში რუტინა ასე ვთქვათ შეკრების თავისუფლების რეალიზაციისა
ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის ანგარიში მართლაც ძალიან საინტერესო გამოვიდა იმაზე მეტად ვიდრე ჩვენც ვალოდით და მოგახსენებთ იმ საკითხებს რაც ამ სპეციალურ ანგარიშით დავფარეთ ზოგადად 20 ივნისის მოვლენთა მიმართებით ხადია საზოგადოების დაინტერესება არის ძალიან დიდი და საზოგადოებისთვის ცნობილია რომ სახალხო დამცველი ახდენს მონიტორინგს იმ საგამოძიებო მოქმედებებს რომელიც ამ შეკრებების დროს ადამიანის უფლებების დარღვასთან დაკავშირებით და პოლიციის უფლებამოსილების გადამეტებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შუალედური ანგარიშით გამოვაქვეყნეთ და კვლავ გრძელდება ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური მუშაობა ჩვენი წარმომადგენლები მიმდინარე რეჟიმში ეცნობიან საქმის მასალებს რის საშუალებასაც გვაძლევს პროკურატურა და უახლოეს მომავალში გვექნება ცხადია იმ მიმართულებითაც შეფასება თუმცა წარმოადგენელი სპეციალური ანგარიში არ ეხება მხოლოდ 20 ივნისს თქვენ სწორად აღნიშნეთ ამ ანგარიში ჩვენ შევეცადეთ არამხოლოდ 20 ივნისს გაფიქსირებულ პრობლემების შეფასებები არამედ უკანასკნელი წლების განმავლობაში სხვადასხვა დროს ჩატარებული სხვადასხვა ჯგუფების სხვადასხვა ინტერესის ასე თქვა გამოხატვის მიზნით ჩატარებული შეკრებების დროს თუ რა სირთულეებს აწყდებოდნენ თავად ორგანიზატორები შეკრების მონაწილეები და ასევე მეორე მხარე სახელმწიფო რა გამოწვევებს და გამოწვევების წინაშეა სახელმწიფო და კონკრეტულად კი პოლიცია და სამართალდამცავი ორგანოები შეკრებების მართვის კუთხით რა გამოწვევებს აწყდებიან ისინი ზოგადად შეკრებებთან დაკავშირებით საკითხი და შეკრების უფლების რეალიზაცია არამხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში არამედ მსოფლიო მასშტაბით თუ გადავავლებთ თვალს საკმაოდ აქტუალურია ბოლო წლების განმავლობაში თუ გავიხსენებთ საფრანგეთში მიმდინარე ყვითელ ჟილეტიანების აქციებს ჰონგ-კონგის საპროტესტო აქციებს და აი ამ სხვა ქვეყნების მაგალითების და ჩვენი რეალობის კათოლიკინებით, როცა ზოგადად თავდაპირველად გეკმავდით, ასე ვთქვათ, ამ ანგარიშის წერას და დავიწყეთ ფიქრი, დავინახეთ, რომ არაერთი პრობლემა შეიძლება არსებობდეს, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე პრაქტიკაში, ვინაიდან მეთოდები, ფორმები სრულად შეცვლილია დღეს ის ფორმები, როგორ გამოხატავენ ადამიანები პროტესტს, რისი საშუალებით გამოხატავენ ისინი პროტესტს. სამეთანხმებით 97 წლის მოძველებული კანონმდებლობა შეიძლება ვერ პასუხობდეს იმ გამოწვევებს, რომელიც დაუშვა დაკავშირებულია შეკრებების დრონებით მართვასთან ან შეკრებების სპონტანურად სოციალური მედიის საშუალებით დაგეგმასთან, რომელიც შეიძლება სულ რაღაც 15 წუთში დაიგეგმოს და გადაწყდეს ჩატარება. ზუსტად ამ გამოწვევების გათვალისწინებით მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ განგვახორციელებინა ეს კვლევა და გამოგვეცა სპეციალური ანგარიში და ანგარიში ასევე ერთის შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან განსხვავებულია სხვა ჩვენი სპეციალური ანგარიშებისგან და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ ამას, რომ შევეცადეთ ორივე მხრიდან დაგვენახა პრობლემები. ერთის მხრივ თუ რა პრობლემებია უფლებების რეალიზაციის კუთხით, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტებიდან და მეორის მხრივ რა სირთულეებს აწყდება პოლიცია და საპოლიციო მართვის განხორციელებისას აი ამ პროცესში და კითხვა შეიძლება გაჩნდეს საზოგადოებაში რატო წუხს ახალხო დამცველი ხო ამ საკითხზე რა სირთულეებს აწყდება სახელმწიფო აქ ზუსტადაც ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად გავიაზროთ რა სირთულეები აქვს პოლიციას ვინაიდან ეფექტური საპოლიციო მართვა არის პირდაპირ დაკავშირებული ჩვენი უფლებების სრულყოფილ
რეალიზაციასთან
ანტონ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და ჩვენ შევეცადეთ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ცხადია რომ შეგვეფასებინა მეორე მხრიდან არსებული გამოწვევები.
დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ, თქვენი ანგარიში არ მიმოიხილავს იმ გამოწვევებს თუ არ ვიცი რა და ხარვეზებს გადაცდომებსა თუ კანონის დარღვევას, რომელსაც ადგილი ქონდა ერთი წლის წინ, არამედ არაერთ სხვა ესეთ მასშტაბურ და მნიშვნელოვან აქციას ახსენებს თქვენ ბოლო წლებისა და გეთანხმებით იმაში, რომ დიახ, სამართალდამცავების მიერ სწორად და ესე ვთქვათ, გამართულად მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქის და არა მხოლოდ მოქალაქის ბუნებრივია, აქციაში თუ ესე ჩეკრებებში მონაწილე ადამიანის უფლებების განხორციელების თვალსაზრისით. თუმცა მინდა მაინც გასული წლის ამბავს მივუბრუნდე და რაღაცნაირად ამ პრიზმაში შევხედოთ საკითხს, რადგან ჩვენ საბოლოოდ მივიღეთ ესეთი სურათი, რომ ყავს ათეულობით დაზარალებული, ზოგი რაღაც ნაწილი მეტად დაზარალებული და სერიოზული ზარალი მიიღეს, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ათეულობით დაზარალებული ქვეყანაში პროცესი პრაქტიკულად არ არის დასრულებული, თუმცა რა პასუხიც არის ხელისუფლებისგან, ვიცით, რომ უმრავლესობამ მიიღო დაზიანება, ზოგმა ასევე ვიტყვი მეტად და ძალიან სერიოზული, სწორედ იმ ტყვიებისგან, რეზინისა თუ პლასტიკის ტყვიებისგან, რომელიც იყო გამოყენებული უხვად და მასობრივად, და ჩვენ დავნებდით ყველანი ამას პირდაპირ ეთერებში. საბოლოოდ გვიპასუხეს, რომ საზოგადოებას უთხრეს, რომ ეს სროლა და გამალებული, რომ იტყვიან, ცეცხლი იყო პირადი ინიციატივა, ასე გამოვიდა საბოლოოდ სამართალდამცავებისა და პრაქტიკულად გამოდის ამაზე ბრძანება თითქოს არც კი გაცემულა. რაც ვიცით, რა ინფორმაციაც გვაქვს, ასეთია სწორედ ჩვენებები მაღალჩინოსნების, ხომ? თქვენი აზრით, ეს რომ ავიღოთ ეს და მივიღოთ მოცემულობად, არ დავსვათ კითხვა ამაზე, რაც შეუძლებელია მე ვთვლი, მაგრამ მაინც ესეც რომ ავიღოთ მოცემულობად, ძალიან სერიოზული საკითხია და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა უნდა დგებოდეს ამის გამოც, ასე თუ მოხდა. და მინდა რომ სწორედ აი ამ გასული წლის ამბების პრიზმაშიც განვიხილოთ, ამით დავიწყოთ თუ შეიძლება. მსმენელი გველოდება ქალბატონო თამარ, მოგცემ საშუალებას, რა თქმა უნდა პასუხისა, მოდით მოусმინოთ ჯერ და გავაგრძელოთ შემდეგ.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მის თომას ქალბატონ თამარ და ესეთი ორი შეკითხვა მაქვს. აი იმ საცილო კითხვიდან გამომდინარე, რასაც თქვენ ახლა უსმენთ ქალბატონო ნინო.
აბა რა გქვი სასაცილო?
ეს ინიციატივა, რომელიც ახალი აღმოჩენა გამოიწვია, ხო, პირადი ინიციატივა. როცა გვახარია და გახარია და ასე რომ მე ყველაფერი ვიცოდი, ვის რა მიქონდა და რატომ მიქონდა და რა გძლევდი. Ну, სრული აბსურდია, ყოველს მოკლე ფეხები აქვს. მაგრამ ახსორობა რა აქვს, ყოველ ძველი ახსორები რა პროცედურები. ახლა პირველი შეკითხვა ქალბატონო თამარ. ხელისუფლება ეძახის რომ ეს იყო შტორმი. ეს არა ყია სახელმწიფოზე და სახელმწიფო აპარატზე და არ შეიძლება და ამის დაშვება, მაგრამ ჩვენ შტორმი ვიხილეთ აფხაზეთში, როცა მოინდომეს დაყალბებული არჩევნების გაუქმება, შევარდნენ პრეზიდენტის რეზიდენციაში, დაამტვრიეს, დალეცეს ყველაფერი, სანამ ხელისუფლება მაგათქვა რომ დიახაც ჩავატარებ განმეორებით არჩევნებს და ისინი გამოვიდნენ, არავის არავინ არ მოუკლავს, ხო?
შეკითხვა რომ დასვათ, თუ შეიძლება დრო არ გვაქვს.
აი რატომ შეიძლება ეს ყველაფერი გასახდეს შტორმად? ხელისუფლება ვერეთქვა რა, რა ნიშნავს შტორმი?
ხო,
შტორმი იყო ხელისუფლება. ეს შტორმი ისე ხო არ იყო გამოწეული რაღაც სახელმწიფოს ორიენტაციიდან, ხო?
გასაგებია. გასაგებია, ამასთან და
დიახ, მეორე შეკითხვა. დიახ, მეორე შეკითხვა ქალბატონო თამარ. გიორგი ვოლსკი, პლეხანოვსკი რომელიც არის, მან ემატუხიაშვილთან თქვა, ჩვენო ამარჩის ამ შეტაკებას და სტოქსო ძალიან ეს მარტივად უყურეთ, უბრალოდ თუ აქცია და რაღაცა გინდათო, ისე უნდა ჩაატაროთ, როგორც ეს ჩარდება საფრანგეთში, დემოკრატიულ ქვეყნებში, ან გინდათ ამერიკაში და არ უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ 200 წლით ვართ ჩამორჩენილი ჯერ კიდევ.
შეკითხა თუ შეიძლება არ გვინდა გადაცემების მოყოლა, დრო გვაქვს ცოტა და
ეს იგი ჩვენ ეთანხმებით იმას ქალბატონო თამარ, რომ ჩვენ ზუსტად ისე უნდა დავამტვიოთ, დავლცოთ ყველაფერი და
სახელმწიფო რიტორიკულია
შევიხოთ, როგორც ეს ისკეთება რუსების საფარგებლოთ.
გმადლობთ.
გმადლობთ. რატომ უნდა გაატაროთ?
გმადლობთ დიდი ბოდიში. ცოტა დრო გვაქვს დამავიწყდა იმის თქმა, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმარი გვეყოლება, ახლოს არის თემასთან, მაგრამ ქალბატონმა თამარმა უნდა დაგვტოვოს დაახლოებით 15 წუთში სადღაც. გისმენთ ქალბატონო თამარ, ჩემი შეკითხვაც და მსმენელისაც არ არის შორი შორს ერთმანეთისგან.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. 19 ივნის გვერდსვერაულით და მისმის მეუბნებრივად ის ინტერესი, რაც აქვს საზოგადოებას და თქვენს 19 ივნისთან მიმართებით სახელმწიფო დამცველმა, როგორც გვაღნიშნეთ, ამდენ რამდენიმე ხნის წინ გამოსცა შუალე დური ანგარიში და იმ ანგარიში ჩვენ საუბრობთ იმ მიგნებებზე, რაც ამ გამოცდილებო მოქმედებების დაკვირვების შედეგად გამოვლინდა. ერთ-ერთი ესეთი მიგნება, რაც იმ მასალიდან ჩანს, რასაც ჩვენ გავეცანით, ეს იყოს საკმაოდ დიდი მოცულობით მასალა, იმ მართლა ძალიან ბევრი ტომობით მასალა, დაკითხვები სხვა სხვა საგამოძიებო მოქმედებების იმ ეტაპზე, რაც გამოვლინდა ზუსტად ეს იყო, რომ დადგინდა, რომ თითქმის ყველამიც მონაწილეობდა ამ ოპერაციაში დაშლის დროს, აცხადებს ჩვენებებში, რომ მათ არ მიუღიათ მითითება მინისტრის ან მინისტრის მოადგილეებისაგან, რომ მომხდარიყო რეზინის ტყვის გამოყენება შეკრების მონაწილეთა მიმართ, ეს იყო მათი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღეს თავის დაცვის მიზნით, და ასევე იმ ჩანაწერებით, რაც ჩვენ ჰქონდა წვდომა და ჩვენ მოგვცა სრულად წვდომა პროკურატურამ, შეიძლება ითქვას მასალაზე და ანუ ეს ჩანაწერები, რომელიც საძახილებში ისმის და ასე შემდეგ, იქ არ ჩანს, რომ მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე აძლევს მითითებას ტყვეების გამოყენებას სან დაკავშირებით. ეს არის ის შედეგები და მიგნებები, რაც ჩვენ დავინახეთ შუალე დურანგარში, ეს მითითებულია კიდევაც. სწორედია, არაერთი წინადადებით მიმართეთ ჩვენ საგამოძიებო ორგანოს და ვთხოვეთ, რომ და ვფიქრობ და დღესაც ესე მიგვაჩნია, რომ რიგი საგამოძიებო მოქმედებებზე კვლავ უნდა ჩატარდეს, რათა ერთიანი სურათი დავინახოთ აუცილებლად, და ეს გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა, კიდევ ერთხელ ვიწახი, არის მიმდინარე და ჩვენც ვაგრძელებთ მონიტორინგს და უახლოეს მომავალში აუცილებლად გავაცნობთ საზოგადოებას შესაბამის შედეგებს, როდესაც დავასრულებთ მუშაობას.
დაველოდებით ინტერესით. ახლა რაც შეეხება, ესე იგი, თავისუფალი შეკრების, მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებას, კანონი და მის რეალიზაცია. რა არის ძირითადი მანკიერებები? ეს ძალიან ვრცელი ანგარიშია, ვისაც ინტერესი აქვს, შეგიძლიათ გაეცნოთ, რამდენიმე ათეულ გვერდს მოიცავს, ძალიან ვრცელი და საინტერესო ანგარიში. მინდა რომ მოვასწროთ ყველა ძირითადი საკითხი, ძირითადი მანკიერება, გნებავთ ან ხარვეზი, რაც გამოავლინეთ.
შევეცდები დროის სიმცირის გამო, რამდენიმე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გამოყო, თუმცა მართლაც ანგარიში ძალიან დიდია და ვთქვათ ძალიან საინტერესო ბევრი საკითხია იქ დაფარული. ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად სპონტანური აქციების პრობლემა. ანუ სპონტანური აქციების რეგულირებას ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს და ჩვენს მოქალაქეებს, რომელსაც სურთ, რომ მოახდინონ თავიანთი პროტესტის გამოხატვა, საკმაოდ ვთქვათ და ზოგადად ამ დროულობას და დროულად პროტესტის გამოხატვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან დაყოვნება შეიძლება სრულად დაუკარგოს თავის აზრის, ვთქვათ, რეაქციას და სიმწოვე ამ საკითხს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სპონტანური შეკრებების შესაძლებლობას და ნებისმიერი ასეთი შეკრება, თუ კი განსაკუთრებულად გადაიკეტა თანგზა და დაიკეტა მოძრაობა, ითვლება, რომ არის უკანონო. Ну, ეს არის საკანონმდებლო პრობლემა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად საჭიროა ამ პრობლემის მოწესრიგება. პრობლემურია მაგალითად ერთდროული კონტრაქციების, ასე ვთქვათ, ეფექტური მართვის საკითხი. აქ არის ნაწილობრივ, როგორც საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემა და ასევე პრაქტიკული პრობლემაც დავინახეთ ჩვენ არაერთი. და რას გულისხმობ აქ? აი, როგორ უნდა მართოს პოლიციამ ორი ურთიერთ დაპირისპირებული მონაწილე ჯგუფი, რომლებიც შესაძლოა სრულიად მშვიდობიანად, მაგრამ ასე ვთქვათ, ეს აქტიურად გამოხატავენ ურთიერთ დაპირისპირებულ მოსაზრებებს და რა უნდა გააკეთოს პოლიციამ, რომ თავიდან აიცილოს ნებისმიერი სახის ესკალაცია? ეს ერთი საკითხია, რომელიც ბოლომდე არ არის რეგულირებული და არაერთ ესეთი შემთხვევა ჩვენ გვქონდა წარსულში, რამაც შემდგომ გამოიწვია ადამიანებს დაზიანება, იმიტომ რომ იქ ძალის ესკალაცია მოხდა იქ და ასე შემდეგ, და მთელი რიგი პრობლემები წარმოიქმნა. და მეორის მხრივ არის შემთხვევები და ეს განსაკუთრებით ამას გასულ წლის საპარლამენტო ანგარიში წურათღება გამოხდა სახელმწიფო ამის თაობაზე, როდესაც არა თუ შემდგომ იზრდება რომელიმე ჯგუფის მოქმედებები ძალადობაში და აგრესიაში გადადის, არამედ ისინი თავიდანვე აგრესიულად არიან განწყობილები, გამოხატავენ რაღაცა ძალადობის მოწოდებებს და რეალურად საფრთხეს უქმნიან მეორე მშვიდობიან, ასე ვთქვათ, შეკრების მონაწილეებს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სამწუხაროდ ვფიქრობთ, რომ აქ საკანონმდებლო პრობლემა რეგულირებასთან შედარებით გვაქვს პრაქტიკული პრობლემა, ვინაიდან სახელმწიფო ამ ადამიანებს მიიჩნევს შეკრების უფლებით მოსარგებლეებად. თუმცა ჩვენი შეფასებით ისინი არ არიან დაცულები შეკრების უფლების თავისუფლებით, ვინაიდან საერთაშორისო სტანდარტები და ჩვენი შიდა რეგულირებაც ერთმნიშვნელოვნად ხაზგასმით მიუთითებს, რომ შეკრების უფლება არის ყოველთვის მშვიდობიან, ანუ მშვიდობიანად უნდა გამოხატონ ადამიანებმა მათი განსხვავებული ძალიან რადიკალური მოსაზრებები და ეს რა თქმა უნდა დაცულია გამოხატვის თავისუფლებით და შეკრების თავისუფლებით. თუმცა როგორც კი ეს საკი გადადის და ფარგლებს გავდივართ ჩვენ მშვიდობიანობიდან და იქ ხდება ძალადობის მოწოდება, ესკალაცია, მუხარა, რომ ვიღაცას გაუსწორდებიან და ასე შემდეგ, ეს არ შეიძლება იქნას მიჩნეული შეკრებად. ამდენად ძალიან
მშვიდობიან შეკრებად.
კი ბატონო, მშვიდობიან შეკრებად.
ანუ ზღვარი არ გადის იქ, სადაც შეიძლება ვთქვათ ადამიანი გადავიდეს ძალადობაზე მოქმედებით, არამედ მუხარიდან იწყება, იქ არის უკვე
ძალიან რეალურად, ასე ვთქვათ, ქმნის საშიშროებას, რომ მერე ფიზიკური ძალადობაც იქნება გამოყენებული. ეს ვერანაირად ვერ ჩაითვლება შეკრების უფლების რეალიზაციად და აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა და ჩვენ ანგარიში შეფასებებიც გვაქვს, რომ ეს არის ერთგვარი პრაქტიკული პრობლემა, როდესაც სახელმწიფომ და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია პოლიციე, საპოლიციო რიგებში, ასე ვთქვათ, მენეჯერების დონეზე, მათ ძალიან კარგად ცოდნენ საერთაშორისო სტანდარტები, ადამიანის უფლებების შეკრების შინაარსი რეალურად თავიდანვე სწორად დასვან, შეფასება და მოახდინა შემდეგ უკვე ეფექტური რეაგირება. იქნება ეს ეფექტური პრევენციული მოლაპარაკებების წარმოების გზით თუ ფიზიკური ძალის გამოყენებით. ამდენად ამ საკითხებიდან, როგორც სასწავლო პროგრამებში ამ საკითხის დასვა, შემდგომში და რეგულაციების გამართვა და ბოლომდე საკანონმდებლო მოწესრიგების დახვეწა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ძალიან მოძველებულია და ასე ვთქვათ არ რელევანტურია რეალობასთან ჟურნალისტებთან მიმართებაში და ეს ალბათ ძალიან დიდი ინტერესის საგანია. როგორ არიან დაცულები ჟურნალისტები შეკრება მანიფესტაციების გაშუქების პროცესში, თუ კი სახელმწიფო იწყებს ძალის გამოყენებას, აი როგორ რა იცავს მათ და არის თუ არა გათვალისწინებული, რომ მათ საქმიანობაში ჩარევა დაუშვებელია. და ეს 20 მისაც გამოჩნდა ეს პრობლემა.
შეიძლება ითქვას, შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი თუ არა ყველაზე ცუდი გამოცდილება და პრაქტიკა, რაც შეეხება და სწორედ ჟურნალისტების დაცულობას და უსაფრთხოებას ასეთი მოვლენების გაშუქებისას. ძალიან ბევრი მონათხრობი და გამოცდილება და მოვისმინეთ და ვიხილეთ ასევე ჩვენ სწორედ იმ მხრივ, რომ ადამიანი ცხადად ჩანდა, რომ არის ჟურნალისტი, რა საქმიანობასაც ახორციელებდა იქ და ის აღმოჩნდა სამიზნე. სამიზნე სამართალდამცავთა კი აი ამ რეზინის ტყუებისა მაგალითად.
კი ბატონო, სამწუხაროდ 21 ივნისს ეს ნამდვილად ეს სტატისტიკა და ის დაზარალებული ჟურნალისტების რაოდენობა ამაზე მიუთითებს. თუმცა 20 ივნისის გვერდით, ანუ ასე ვთქვათ, გარეშე ეს საკითხი ისედაც პრობლემურია, ვინაიდან საკანონმდებლო ჩანაწერი არსებობს, ესეც ძალიან მოძველებული, რომ ჟურნალისტებს, რომელსაც არ უნდა შეუშალოს სახელმწიფო მხრიდან თავის საქმიანობის განხორციელებაში, ამოიცნობა სპეციალური ნიშნით. ანუ თითქოს და ჟურნალისტები უნდა ატარებდნენ აუცილებლად რაღაც სპეციალურ აკრედიტაციას ან სამკლაურებს და ამის გარეშე ადამიანი არ მიიჩნევა ჟურნალისტად და ის თანამედროვეობა რაც და ის რეალობა რაც დღესდღეობით არსებობს, როცა ჟურნალისტები არ არიან მხოლოდ ამ ფოთის ძველებურად ძველებური ესე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, მაინდამაინც ამომცნობი ნიშნების მატარებელი პირები, შეიძლება იყოს თავისი Android-ის ტელეფონის ან smartphone-ის მეშვეობით, ხო, ახორცელებდეს თავ ჟურნალისტურ საქმიანობას, სულაც არ ჭირდება მას დიდი კამერა და შტატი ამისთვის და კიდემ კლაურს ნიშანი. ამიტომ ამბობთ, რომ ეს არის საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემა, ეს ბევრ ქვეყანაში არსებობს ესეთი გამოწვევები და ძალიან მნიშვნელოვანია მიმართულებით ჩვენი რეკომენდაცია, რომ ჟურნალისტების მონაწილეობით შემუშავდეს სპეციალური წესები და პროცედურები და აისახოს ის საკანონმდებლო ცვლილებებით და მოხდეს რეგულაციების დადგენა, რომელიც ნათელ წარმოდგენას შექმნის და ზუსტად დაარეგულირებს თუ როგორ უნდა საქმიანობდნენ და როგორ უნდა აშუქებდნენ ჟურნალისტები და რაც ყველასთან ისე რომ ხელი არ შეეშალოს არ შეკრების მონაწილეების უფლების რეალიზაციას და არც საპოლიციო მართვას, როგორ უნდა ხდებოდეს მათ საქმიანობაში ჩაურევლობის უზრუნველყოფა აი ამ შეკრება მანიფესტაციების დროს. ასევე ძალიან საინტერესოა და ესეც ხშირად პრობლემებს იწვევს სახელმწიფოს მხრიდან იმ ორგანოებს თუ უწყებების უფლებამოსილებების ზუსტი განსაზღვრა, ვინც მართავს ამ შეკრება მანიფესტაციებს. დღევანდელი ჩვენი კანონმდებლობა იცნობს სამ ასეთ სუბიექტს: საქართველოს მთავრობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, მერია ის იქნება, თუ გამგეობები და ასევე პოლიცია. ძალიან უცნაურია და თუმცა ეს ფაქტიცა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში, როცა კი დამდგარა ასე ვთქვათ შეკრებებთან დაკავშირებული მართვის საკითხი, ჩვენ ყველგან იქ ხედავთ უმეტესწილად პოლიციას. პოლიციას ვეკითხებით თქვენს ეკითხები ჟურნალისტები, პოლიციასთან კომუნიკაცია ახორცელებს შეკრების მონაწილეები და მერიის ჩართულობა და თვითმმართველობების ჩართულობა არის ხოლმე ძალიან მინიმალური. ან რამდენიმე აქციაზე ქონდა ჩვენ შემთხვევა, რომ შემდგომ მოიყვანეს ბოლო ეტაპზე, როცა გაფრთხილება უნდა განხორციელებულიყო. ან გვესმის ხოლმე, რომ გაფრთხილებას ან წერილობით შეტყობინებას ვაგზავნით მერიაში, როდესაც გვინდა შეკრების დაორგანიზება. თუმცა სად გადის, რა უფლებამოსილებები აქვს მერიას, როგორ მოქმედებს პოლიცია იმ პირობებში, როცა რეალური ტვირთი მთლიანად მართვის აქვს საპოლიციას აღებული, ამ შემთხვევაში საჭიროებს ძალიან ძალიან კარგად დეტალურად გაწერას, რათა კონკრეტულად ვიცოდეთ, ვინ რომელი უწება, რაზე არის უფლებამოსილი და პასუხის მგებელი. ასევე ძალიან საინტერესო საკითხი, რომელიც ეხება მთლიან საპოლიციო მოწყობას, მე ასე ვიტყოდი, იმას თუ ვინ მონაწილეობს საპოლიციო პოლიციის მხრიდან შეკრებების მართვაში. ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი ყველა 20 ივნის განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ეს საკითხი სპეციალური GDD-ით წოდებული დეპარტამენტი, რომელიც მართავს და ეს რობოკოპები, რომელიც ჩვენ გვახსოვს ხო, გამოდიან განსაკუთრებით, როცა დაშლის ეტაპი იწყება, თუ სხვა სტრუქტურული ერთეულებიც. 20 ივნის ჩვენ ნახეთ, რომ ამ მართვაში და შეკრების დაშლაში მონაწილეობა მიიღო არა მხოლოდ ამ ერთმა სტრუქტურულმა ერთეულმა, შინა განსაკუთრა სამინისტროსი, არამედ იყვნენ კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები, იყვნენ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, დაცვის პოლიცია და ასე შემდეგ. აი აქ მნიშვნელოვანია ძალიან სახელმწიფოს ხედვა ჩამოყალიბებული, ვინ მართავს სტრუქტურულ ერთეულს კი ამ შეკრებებს, ვინაიდან მათ სჭირდება ძალიან სპეციფიკური ცოდნა. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, და ამ აკეთებს დღეს შინა განსაკუთრება სამინისტრო და ცხადია პოლიციის აკადემიის ფარგლებში მათ აქვთ სასწავლო კურსები, რომელიც საბაზისოდ აპირებს პოლიციაში მუშაობას, ყველას ასწავლიან, რას ნიშნავს შეკრების უფლება, მაგრამ აქ საუბარი არა იმაზე, რომ ვიცოდეთ უბრალოდ შეკრების უფლება, აქ არის ძალიან სპეციფიკური ცოდნა საჭირო. ვაფასებდეთ კონტექსტს, ვაფასებდეთ შეკრების მონაწილეების, მათ შორის ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგია შეკრების, მოდით ასე ვთქვათ, და ადამიანების მასების მართვის საკითხი რამდენად არის მოწესრიგებული და ამაში ყველა უნდა მონაწილეობდეს თუ არა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ახლა საპატრულო პოლიციის მეთოდოლოგია მუშაობა სულად განსხვავებული შეიძლება იყოს კრიმინალური პოლიციისგან, რომელიც ქურდებს დასდევს ეგრეთ წოდან
სავარაუდოდ
დამნაშავეებს და არა შეკრების მშვიდობიან მონაწილეებს, რომელთაგან შესაძლოა ერთი ან რამდენიმე ძალადობდეს და დღის წესრიგში დადგეს ამ აქციის დაშლის.
საბატონო თამარ, არის თუ არა კანონმდებლობა და მსმენელის გველოდება, მეც დავსვამ კითხვას და ანდა მოусმინოთ და მე დავსვამ, რომ არ ავირიოთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმეთ თქვენს თამარს. მე ისი დამაჯერისებს. აი ხლა იმაში ვაგეთერში ვიღაცა პიანიცა, ნუ ეგრე ქვია ხომ სმელი
როცარი ადამიანი. ლოტი
ქვია, ლოტი. ლოტი,
ალკოჰოლის, ხო,
ლოტი, ლოტი ქვია თუ რაც არის. და შეიძლება თუ დიყუშმა გააბრაზა, აიღო თოფი და უწყო სროლა. იცით, ორი კაცი არ წავიდა, სამი კაცი არ წავიდა, ხუთი კაცი არ წავიდა დასაკავებლად. მეტერიც მიიყვანეს, 500 მილიციონერი ყო თვინი ყო მიიყვანეს. აი ეს რა არის ახლა ეს არის? აი მასკარადი მეტერაპერი ყო. ახლა თქვენ რომ თვითონ გიორგი გახარი იქნება კაცო ეს.
გაბონია?
გაბონია, დიახ. არ მივიდაო, მეც ვიცი, ტელევიზორს უსმენ, რადიოს უსმენ და ასე შემდეგ, ხო და? აუ თულა მივიდეს, იმიტომ რომ ყველაფერს გარკვეულია უკვე, ქალბატონინო, აი რაკეთ საქმე. ჩვენ ყველაფერს ვიცით უკვე, გავიგეთ, როგორ შეყო რაც იყო. უკრაინიდან მოვიდა ინფორმაცია აქვს, მე მივიდნენ, ვითომ რაღაცა პირველ დღეს ქეს, ნარკოტიკი ქონდაო, ვიღაცა იყო, მე ქეს ფული, დიდი ფული ქონდაო და მე ახლა ბოლო-ბოლო ქეს რომ ასე და ისეო. кай ხლა რა. ახლა უყურეთ თქვენ.
სტუმართან თუ გაქვს შეკითხვა, სტუმართან დიახ,
შეკრებებია, ტრანსაქცია.
კონტრაქცია.
სამი ტრანსაქცია ჩატარდა ერთბაშად 3 ივლისს. ხო სწორია? ესე იგი ვასაძე იყო სათავეში ერთი ტრანსაქციის.
კონტრაქცია ბატონო და დიახ და შეკითხვა.
ხო, დიახ, ახალიო, ვიცი. მეორე იყო ბრეგაძე, ყველაზე მაგარი ბიჭი, ნუ ეს ჩორებია და ეს ახალგაზრდების ხვამბავია და აი უყურეთ, ხმარგას არავინ ამბობს, აზურ ჩუბინი იმან რა ქვია, პარლამენტში დაბარებული იყო პროკურატურის თანამშრომელი, რომელმაც სხვა ყველას გასაგონათ რომ ჩვენ ტელევიზიებს დავავალეთ, მოგაწოდონ მასალები რომ შეისწავლოთ. შეისწავლეს. იქ თანაკლებ ღიად ძალიან კარგად ჩანს, ჩუბინიზე დგას იარაღიანი კაცის გვერდზე, ფორმიანი და ეუნება
აი მასე. ვიცით ეს ყველაფერი, მაგრამ კითხვა რა არის თქვენი? აი რა
დავასრულე. კითხვა რა არის? ახლა დრო არ გვაქვს. წავიდა უშენოდ. ყველა ვარიანტი ჩვენ წავიდა, რა თქმა უნდა.
პასუხისგებლობის საკითხსო. კეთილი. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-387-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. იწურება ქალბატონ თამართან, თამარ გვარამაძეა ახლა ჩვენს ეთერში, სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე. მასთან საუბრის დრო, მსმენელსაც გამოეხმაურება ის და მე დავსვამ ქალბატონო თამარ შეკითხვას თუ შეიძლება და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სხვა სტუმარი გვაყოლება საიას იურისტი, ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, ვისი სახელით შეაქვს დღეს საიას სარჩელები, უკავშირდება ეს ამბავი 20-21 ივნისს დაზარალებულებს და საქალაქო სასამართლოში მიდის საია სარჩელებით, ამაზე ვილაპარაკებთ ცოტა ხანში, რომ იცოდეთ უბრალოდ და მე დავსვამ ჩემს შეკითხვასაც ქალბატონო თამარ თუ შეიძლება, არის თუ არა განსაზღვრული კაფიოთ კანონმდებლობაში პასუხისმგებლობების შკალა, როცა საქმე ეხება სპეციალური საშუალებების გამოყენებას, როცა საქმე ეხება იმავე რეზინის ტყვიების გამოყენებას. გმადლობთ.
კი ბატონო, მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა და ზოგადად სპეციალური საშუალებების გამოყენების თემაც ძალიან აქტიურად განიხილებოდა არა მხოლოდ ამ ანგარიშით, არამედ ანგარიშის მიღმაც, როცა ვრჩელობ ჩვენ სხვადასხვა ჯგუფებთან. ცოტა შორიდან ნება მომეცი.
ბოდიში, ხო, ვიდრე დაიწყებთ და დრო მართლაც უკვე პრაქტიკულად აღარ გვაქვს, მაგრამ ვიდრე დაიწყებთ, მინდა დავაზუსტო რატომ ვსვამ ამ შეკითხვას. რომ შესაძლებელია ეს ამბავი დასრულდეს იმით, რომ აი არ არსებობს წერილობითი ბრძანება, არავის არ გაუცია ბრძანება, ვიღაცამ ესე ვთქვათ ენთუზიაზმი გამოიჩინა, გადმოიღო იარაღი და დაუშინა ესე ვთქვათ რეზინის ტყვეები მომიტინგებს და შესაძლებელია ამით დასრულდეს. მე იმის კითხვა მინდა, იმის და მიუხედავად მითუმეტეს თუ არ იცოდა ვთქვათ ზემდგომმა და იმის და იმის კიდევ ზემდგომებმა ამის შესახებ და ეს ისე მოხდა, ითვალისწინებს თუ არა ეს ავტომატურად პასუხისმგებლობას? დიახ,
კატონო, ძალიან დიდი მადლობა. შევეცდები ძალიან მოკლედ მოცამკითხებზე პასუხი. ზოგადად ძალიან ხშირად არის საუბარი ბოლო შემთხვევაში იგივე პარლამენტის წინ, როდესაც აქცია იმართებოდა და წყლის ჭავლი იქნა გამოყენებული დილის საათებში, ყოველთვის კითხვა ჩნდება, რომ თუ კი არსებობს საფუძველი სამართლებრივი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბლოკირება პარლამენტის, რატომ არ შეეძლო სამართალდამცავ ორგანოებს სხვადასხვა საშუალებების, მათ შორის წყლის ჭავლი იქნება თუ ეს სხვა რამსადენი გაზი და ასე შემდეგ გამოიყენოს. ჩვენ და სახელმწიფოს პოზიცია ესეთია და ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი და ეს არის ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სტანდარტი, გვეუბნება, რომ სახელმწიფო შეკრების მონაწილეების მიმართ, როდესაც მათ თავისი პროტესტის გამოხატვა სჭირდებათ, უნდა იყოს შემწყნარებელი. მართალია და ეს სხვადასხვა ქვეყნებში ყოფილა არაერთი ესეთი შემთხვევა, რომ შესაძლოა არსებობდეს ძალის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი, მაგრამ ამ ძალის გამოყენების აუცილებლობა უნდა არსებობდეს დღის წესრიგში ასევე და ეს ძალა უნდა იყოს პროპორციული. და ხშირად ჩვენ აი აქ ზუსტად ძალიან განსხვავებულ პოზიციაზე ვართ ხოლმე სახელმწიფოსთან და სამართალდამცავ ორგანოებთან. ვამბობთ, რომ შეეძლო აი არ იყო აუცილებლობა ამის, რომ ეს ძალა გამოეყენებინა. ამას ხშირად ვსაუბრობ და ზუსტად ვსაუბრობ ადამიანის უფლებების პერსპექტივიდან და იმ მოწოდებიდან, რომ სახელმწიფო უნდა გამოიჩინოს შემწყნარებლობა ასეთი პირების მიმართ. ეხლა რაც შეეხება იმას, გათვალისწინებული არ თუ არა შიდა რეგულაციებით ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები, რა დროს, ვინ, რომელი საშუალება უნდა გამოიყენოს. არსებობს შიდა სამართლებრივი აქტები სამინისტროში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გულისხმობა ამ შემთხვევაში, სადაც გაწერილია და ეს საკანონმდებლო ჩანაწერიცაა და კანონშიც უნახულობ ჩვენ აქტს, რომელია ეს სპეციალური საშუალებები, რომელსაც პოლიცია შეუძლია გამოიყენოს და უკვე შიდა რეგულირების საკითხია, რა სიტუაციაში, რა წინაპირობების არსებობის დროს, ვის მიუწვდება და ინიღებს გადაწყვეტილებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ ამ ანგარიში ვამბობთ, რომ ეს არ არის საკმარისი, მიუხედავად არსებული რეგულირებისა, სტანდარტი უნდა აიწიოს და კიდევ უფრო მკაფიო, უფრო ცხადი უნდა გახდეს ის წინაპირობები და ის ჩამონათვალი, როდის რომელი ძალის გამოყენება შეიძლება. რაც შეეხება ზოგადად თქვენს კითხვას ზიანის ანაზღაურებაზე და იმის გამო, რომ არავის არ მიუცია ბრძანება, იმის გამო, რომ რაღაც ესე მოხდა თუ არ მოხდა, შეიძლება არავის არ დაეკისროს პასუხი შეგვიძლია, მე რამ წილი ინფორმაციაც მაქვს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც აიაპირებს, ესე ზოგადად საკანონმდებლო რეგულირების თვალსაზრისით, როგორც ჩვენ მოწესრიგებული სახელმწიფოს და ანუ სახელმწიფოს ნებისმიერი პირის, როცა სახელმწიფო სახელით ახორცელებს ის უფლებამოსილებას, თუ ამ უფლებამოსილების განხორცელების დროს პირს მიადგა ზიანი, ცხადია მას აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ამ ზიანის ანაზღაურება და იქ არ არის აუცილებელი, რომ მაინდამაინც ვიღაცა ბიუროკრატიის წარმომადგენელი ჩინოვნიკი მოხელე ბრალეულად მოქმედებდეს და ბრალეულად აყენებდეს ვინმე ზიანს. არაბრალეული ქმედებისთვის არის ასევე გათვალისწინებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. თუ ეს შემთხვევაში საიტს აპირებს, რომ იდაოს ეს სრულად სამართლებრივად შესაძლებელია და არ არის აუცილებელი, რომ ვინმე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისროს აუცილებლად, რომ მერე სამოქალაქო ასე ვთქვათ სახით დადგეს ზიანის ანაზღაურების საკითხი.
გამოტანთ ამერ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ბოდიში იმისთვის რომ სრულად არ გვეძლება ანგარიშის მიმოხილვის საშუალება რაიმე თუ არის ისეთი ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ვერ მე არ გითხეთ
ძალიან ბევრი საკითხები დავხარეთ პრინციპში თუმცა აქ კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან შეჯამებულად თქვათ რომ სახელდამცველი მოლოდინია სახალხო და ჩვენი მხრიდან თლიანად რომ ამ ანკარში გარდამთავრდება ამ საკითხთან მიმართებაში მუშაობა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ პარლამენტთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ძალიან აქტიურად გავაგრძელოთ მუშაობა და გვაქვს მოლოდინი მათთან თანამშრომლობის, რომ ის პრობლემები, რაც ჩვენ დავაიდენტიფიცირეთ, მოხდეს ამ პრობლემების მოწესრიგება იქნება საკანონმდებლო ცვლილებების თუ შიდა რეგულაციების და უფრო სტანდარტების აწევის გზით. აი, ესეც აუცილებლად უნდა მეთქვა და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის.
დიდი მადლობა თამარ გვარამაძე იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში, ის გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე. ლაპარაკობდით სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშზე, შეკრებების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოსა და მისი აღსრულების მექანიზმებს შეეხებოდა ეს სპეციალური ანგარიში. შეგიძლიათ ნახოთ, ძალიან ვრცელი ანგარიშია, რამდენიმე ათეულ გვერდს მოიცავს და ბევრი საინტერესო მიგნება და პრობლემა წამოჭრილი. ჩვენს ცხოვრებას ეხება, ჩვენს ყოველდღიურებას, ჩვენს უფლებებსა და თავისუფლებებს. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ამ კვირაში 19 ივნის სამართალდამცავმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გამოკითხეს მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამია და ჟურნალისტი გიორგი გაბუნია. გამოკითხვას წინ უძღოდა გვარამიას განცხადება, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ თბილისში დაკავებული რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი ჩეჩნეთის მეთაურ კადიროვის დაკვეთით გეგმავდა გაბუნიას ლიკვიდაციას. საპასუხოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საჯაროდ მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ბოკოვი დააკავეს შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების ფაზაზე და წებული გამოძიების ფარგლებში, რომელსაც კონტრტერორისტული ცენტრი შესაბამისი ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე აწარმოებდა. ამ საქმის მასალები გასაიდუმლოებულია. ამასთან უკვე დადასტურებულად ცნობილია, რომ თბილისში დაკავებული პირი, რომელსაც ყალბი დოკუმენტები ჰქონდა, რამდენჯერმე იმყოფებოდა პანკიში. ვის სტუმრობდა ბოკოვი და რა იციან მის შესახებ ხეობაში, გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებში დაკავებულ რუსეთის მოქალაქე ვასამ ბეკ ბოკოვს დაკავებამდე ერთ-ერთი ბოლო ვიზიტი პანკისის ხეობაში, სოფელ დუიში ჰქონდა. ის ჩასული იყო ხეობის უხუცესთა საბჭოს წევრის ხასო ხანგოშვილის ოჯახში. ხანგოშვილი ამბობს, რომ ბოკოვი პირველად დაახლოებით თვენახევრის წინ გაიცნო ახმედის სახელით და იცოდა, რომ ის ჩეჩნეთიდან იყო ჩამოსული. მისი თქმით, დაახლოებით სამჯერ ჰყავს ნანახი და მასთან ძირითადად საუბრობდა ისტორიულ სამშობლოზე, ჩეჩნეთზე. ხანგოშვილის თანახმად წესია, როდესაც ჩეჩენი ჩამოდის საქართველოში, პანკის საკითხავს, რადგან გაიცნოს ეთნიკურად ჩეჩენი ხალხი.
მე მაგას ვიცნობდი, როგორც ახმედს. პირად არის ხოლმე, რომ ჩვეულებრივი სახელი ოჯახის ნათესავების საზოგადოებაში თხა და პასპორტში, საბუთებში სხვა სახელი იწერია ხოლმე. ალბათ ამის ბრალი იქნებოდა თუ გამოცვლილი ჰქონდა, უკვე აღარ ვიცი, მაგას კი ემა დაადგენს ალბათ.
თქვენთან სახლში რჩებოდა ხოლმე თუ არა?
მოვიდოდა, თან სარჩებოდა ხოლმე და მიდიოდა თბილისში, ცხოვრობდა ბიზნესის ამბავში, ვარ ჩამოსულიო და ასე შემდეგ.
თქვენ შვილთან მოდიოდა?
კოლკი მოდიოდა.
რა თემებზე ლაპარაკობდით?
უბრალოდ ჩვენს ისტორიულ სამშობლოზე საუბრობდით, რა ერთი კუთხის, ერთი რეგიონის სამომადგენლები აღმოჩნდით. ეს საკითხები ძალიან კარგად იცოდა თქვენი ვიცი.
უხუცესთა საბჭოს წევრს ხასო ხანგოშვილს უჭირს იმის დაჯერება, რომ ამჟამად დაკავებული ბოკოვი საქართველოში ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას მკვლელობას ამზადებდა, თუმცა ამბობს, რომ თუ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეს რეალურად ჰქონდა გაბუნიას მკვლელობა განზრახული, მაშინ ის ქვეყნის მტერია. რუსეთის მოქალაქე ვასამ ბეკ ბოკოვი თბილ თბილისში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს 12 ივნისს აიყვანეს. ამის პარალელურად დუიში ხასო ხანგოშვილის სახლი გაჭრიკეს, თუმცა როგორც თავად ხანგოშვილი ამბობს, საეჭო არაფერი უნახავთ. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის მოქალაქე ბოკოვს იცნობდა ხასო ხანგოშვილის შვილიც. გამოძიების ფარგლებში სამართალ დამცველებმა ის ერთხელ უკვე დაგითხეს, თუმცა ხანგოშვილის შვილი მედიასთან ამ ეტაპზე არ ურთიერთობს და უცნობია, როგორ გაიცნოდა, რა კავშირები ჰქონდა ბოკოვთან. მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ 15 ივნის საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საქართველოში დაკავებული ვასამბეკ ბოკოვი გეგმავდა ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციას ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის დაკვეთით. თავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებშია დაკავებული, თუმცა უწყება ამ ეტაპზე მეტ დეტალს არასაჯაროებს. განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებში ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის ხსენება არ უკვირს პანკიში მცხოვრებ სამოქალაქო აქტივისტ სულხან ბორძიკაშვილს.
კადიროვისგან მსგავსი რაღაცა საერთოდ არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის შეკვეთილი მკვლობა მის ანგარიშზე.
რაც შეეხება ვასამბეკ ბოკოვის პანკისთან შესაძლო კავშირებს, ბორძიკაშვილი ამბობს, რომ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მისი კონტაქტები პანკიში მცირეა.
კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მეტი კავშირი გარდა იმისა, რომ აქ ჩამოდიოდა როგორც თბილისში სტადიოდა ხო სხვადასხვა ადგილებში, მეტი კავშირი არ ვიცი.
როგორ შემოვიდა საქართველოში რუსეთის მოქალაქე ვასამბეკ ბოკოვი, თუ კი მას ყალბის საბუთები ჰქონდა და რატომ არ დააკავეს ის 4 თვის განმავლობაში? ამ შეკითხვებზე პასუხის მიღება სურს პანკიში მცხოვრებ ლეილა აჭიშვილს.
იგი არ ვარ დაცულები, თუ კი ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შემოსვლა ყალბი საბუთებით. ხო უნდა იცოდნენ, ვის უშვებენ, ვის არ უშვებენ, ვის შემოდის. ხეობა აქ არაფერ შუაში არ არის. ამ ბოლოს რო სიმდენი რამე მოხდა პანკესთან დაკავშირებით, არ ვიცი. ისე ჩვენ გვეგონა, რომ ალბათ ახლა იქნება დაწყნარდეს, დამშვიდეს, ყველაფერი მშვიდად ვიცხოვრეთ, მაგრამ ახალ-ახალი რაღაცა, ისევ და ისევ ტერორიზმი და ამასობაში არაფერი ესეთ არ მომხდარა და არ ხდება პანკეში.
რუსეთის მოქალაქე ბოკოვი საქართველოში გაყალბებული დოკუმენტებით, რომ იმყოფებოდა ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია. სუში ამბობენ, რომ ბოკოვი დაკავებულია შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების საქმის ფარგლებში, თუმცა უწყება არა კონკრეტებს პირს, ვისი განზრახ მკვლელობის მომზადება მიმდინარეობდა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა იცი ამ პანკისის ხეობაში რუსეთის მოქალაქე ბოკოვზე, რომელიც თბილისში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ამ კვირიდან საქართველოში შიდა ტურიზმი განახლდა. ქვეყნის მთავრობის გეგმით საქართველომ უცხოელი ტურისტების მიღება 1 ივლისიდან უნდა დაიწყოს. ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელთა ნაწილი ამ პერსპექტივას ფრთხილი ოპტიმიზმით უყურებს, ნაწილი კი დარწმუნებულია, რომ წელს საქართველოს უცხოელი ტურისტები პრაქტიკულად არ ეყოლება. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
COVID-19 პანდემიის პირობებში შიდა ტურისტებისთვის ზაფხულის სეზონი 15 ივნის ოფიციალურად გაიხსნა. საერთაშორისო ტურისტების მიღებას კი საქართველო 1 ივლისიდან აპირებს, თუმცა ჩაკეტილი საზღვრების პირობებში, რომელი ქვეყნებიდან ჩამოვლენ უცხოელი ტურისტები, უცნობია. ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ ისრაელი აღარ იქნება პირველი ქვეყანა, რომელთანაც ტურისტული მარშრუტები აღდგება. მიზეზი მთავრობის განმარტებით იქ გართულებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კახარიამ მაისში განაცხადა, რომ რამდენიმე ქვეყანასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება უსაფრთხო მწვანე დერეფნების შესაქმნელად. პირველი ასეთ ქვეყნად ისრაელი დასახელდა. ადგილობრივმა ტურისტულმა სააგენტოებმა მიზნობრივ ქვეყანასთან მუშაობა იმთავითვე დაიწყეს. მათ შორის იყო კომპანია აჭარატური.
პირდაპირი ფრენები როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში უკვე დანიშნული იყო. მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე როგორც ისრაელი, ასე საქართველო თავს იკავებს პირდაპირ რეისების აღდგენისაგან. მინიმუმ დააკვირდებიან ეპიდემიოლოგების სიტუაციას და ალბათ რეალური სურათი უკვე გვექნება 15 ივლისის შემდეგ.
1 აგვისტოდან კი აჭარატური ევროპული ქვეყნებიდან ტურისტების ნაკადების მოზიდვაზე მუშაობდა. კომპანიის დირექტორი ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, რომ მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან. მისივე თქმით, მიღწეული შეთანხმება იყო პირდაპირი ფრენების აღდგენა ლიტვასა და ესტონეთთან, თუმცა აქაც კითხვის ნიშნები გაჩნდა.
რამდენად ევროკავშირი დაუშვებს ფენას მესამე ქვეყნებში, არა ევროკავშირის ქვეყნებში. საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. რამდენად ეპიდ სიტუაცია იქნება კონტროლირებადი, როგორც ლიტვასა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ასევე საქართველოში. წინასწარ გრძელვადიან პერსპექტივაში რაღაცის დაგეგმა არ ეფექტურია, შეგვიძლია მოკლევადიან პერსპექტივაში დავინახოთ რა შეიძლება ერთი კვირის შემდეგ მოხდეს და დღევანდელი სიტუაცია ჩვენ არ გვაძლევს იმის მოლოდინს, რომ ეს ყველაფერი იმდენად დასტაბილურდება, რომ ჩვენ რეალურად უცხო ეთიდან გვექნება პირდაპირი ფრენები, განსაკუთრებით ტურისტული ჩარტერები ან ტურისტული ფრენები. ამდენად სამწუხაროდ მოლოდინები არის ის, რომ წელს საქართველოს უცხოელი ტურისტი არ იქნება.
COVID-19 პანდემიის პირობებში და საერთაშორისო ვიზიტორების მოლოდინში აჭარაში შიდა ტურიზმი ძირითად მიმართულებად გამოცხადდა. კერძო სექტორის ნაწილმა საქართველოს მოქალაქეების გადახდის უნარიანობა გაითვალისწინა. მათ შორის არიან 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები, რომელთა მომხმარებელი ძირითადად უცხოელი ტურისტები იყვნენ. ბათუმში ერთ-ერთი პოპულარული ბუტიკის ტიპის მცირე სასტუმროს მენეჯერი ნათია დოლიძე ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის 15%-იანი ფასდაკლება დაუშვეს. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის პირობებში უსაფრთხოების წესების მიღებამ დამატებითი ხარჯი მოითხოვა, ღირებულება არ გაზრდილა.
ძალიან ბევრი რეკავს, ძალიან ბევრს აქვს სურვილი. ჯავშნიან კიდევ ხოლმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ დაგვაიწესო სხვა ქვეყნის მოქალაქეებსაც. ძალიან უნდა სტუმრობა, ამიტომ სულ წერენ, კითხულობენ, დიდი იმედები აქვთ, რომ ივლისიდან უკვე ჩამოვლენ. ბალტიისპირა ქვეყნებიდან, ინგლისიდან, იტალიიდანაც, პორტუგალიიდან, ძალიან ბევრი რეკავს უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ყაზახეთიდან და ელოდება იმ პერიოდს, როდესაც იქნება საშუალება, რომ გაიხსნას გზები და გვესტუმრონ.
საერთაშორისო ტურისტების მოლოდინში იყო კომპანია Metro City, რომელიც ფლობს 5 და 4 ვარსკვლავიან სასტუმროებს ბათუმში. მათ ნაწილში ახლა საკარანტინო ზონებია მოწყობილი, ნაწილს კი უცხოელი ტურისტებისთვის ამზადებდნენ. კომპანიაში ამბობენ, რომ ისრაელიდან ჯავშნები მთლიანად გაუქმდა. მათთან ჩამოსვლის სურვილს ახლა გამოთქვამენ თურქეთის რესპუბლიკიდან. დიანა ფერიძე, Metro City-ს წარმომადგენელი, ამბობს, რომ სასტუმროს ჯავშნებზე დიდი მოთხოვნა უცხოელი ვიზიტორებისგან მათთვის დადგენილი მკაცრი წესების მიუხედავად.
ყოველ 72 საათის განმავლობაში უნდა იყოს ტესტი ჩატარებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის მოქალაქე იქნება, ანუ გადმოიყვანენ კარანტინში. ეს, რა თქმა უნდა, არის დიდი დაბრკოლება. გამსვენებლისთვის მაქსიმალური დატვირთვა იყო ჩვენ სასტუმროებზე ისრაელიდან წამოსული. ყოველთვის იყო მოთხოვნა. ამ შემთხვევაში, როგორც ვთქვით, ვართ შეფერხებული.
მიუხედავად იმისა, რომ 1 ივლისიდან საერთაშორისო ტურისტების მიღება გამოცხადდა, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი თინა თინსოიძე ამბობს, რომ საზღვრების გახსნა ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.
რა თქმა უნდა, ეს არის სახელმწიფოებრივ დონეზე მოლაპარაკებების საკითხი და ეს მთლიანად არის დამოკიდებული იმ ქვეყნებში, საიდანაც ჩვენ ვიზიტორებს ვიღებთ, არსებულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე და ვირუსის ბუნებიდან გამომდინარე ყოველდღიურად სიტუაცია იცვლება, როგორც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, ასევე იმ სამი ნე ქვეყნებში, ევროპული მიმართულებით თუ სხვა ქვეყნებში, რომლებსგანაც ჩვენ ვიღებთ ვიზიტორებს, მათთან საზღვრის გახსნა უკვე დამოკიდებულია იმ კონკრეტულ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე. რთული წელი გვაქვს, ყველა თანხდებით ამაზე და ყველა მერთად უნდა მოვახდინოთ პირველ რიგში ქვეყნის შიგნით მოგზაურობა. ჩვენ თანამოქალაქეების უსაფრთხო დღეს არის ჩვენს ქვეყანაში მოგზაურობა და რა თქმა უნდა, თუ ექნება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს ან ჩვენს სამიზნე ქვეყნებს ვირუსის მართვის კუთხით კარგი მდგომარეობა, საიდანაც ვიზიტორები მიიღება იქნება შესაძლებელი, საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც გახსნის მათთან საზღვრებს.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემებით, გასულ წელს აჭარაში 2 მილიონზე მეტი საერთაშორისო ტურისტი იმყოფებოდა.
ეკალორთ კიფაინძემ გიამბოთ, როგორ ფასდება საქართველოში კორონავირუსის პანდემიის პირობებში უცხოეთიდან ტურისტების მიღების პერსპექტივა. Crazy, baby. Cried both night and day.
wearing myself crazy, baby, crying both night and day. You don't believe me, baby, but I'm gonna leave one of these days. Got one.